Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Nën presidenti amerikan Joe Biden priti kryeministrin kosovar Hashim Thaçi, kërkoi nga Prishtina dhe Beogradi zbatimin e marrëveshjes për normalizim raportësh. Miroslav Lajçak mirëprat Kosovën në samitin në Bratislav, por thot se shteti i tij s'do ta njohë pavarësinë kosovare. Analistët e sigurisë shfaqin ndruajtjen se shuarja strukturave paralele në veri nuk do të bëhet asnjëherë në mënyrën e duhur. Policia turke hyn në sheshin Taksim në Istanbul. Për këto dhe materiale tjera më holësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën presidenti amerikan Joe Biden ka riafirmuar partneritetin e ngushtë me Kosovën si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial. Ai këto për kushtime i ka dhënë pas një takimi që zhvilloi në shtëpinë e bardhë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Në këtë takim ai nënvizoi zbatimin e shpejtë të marrëveshjes për normalizim raportesh me Serbinë. Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pritur në shtëpinë e bardhë nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Zyrtari amerikan ka riafirmuar partneritetin e ngushtë të SBA-s me Kosovën si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të saj. Siç bën të ditur shtëpia e bardhë, Biden ka lavdruar udhëheqjen dhe kurajën politike të demonstruar nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zëvendës presidenti ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes për të shfrytzuar këtë mundësi historike për të siguruar paqe dhe prosperitet për popullin e Kosovës dhe të Serbisë, si dhe për të avancuar aspiratat evropiane të të dyja vendeve, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Po sipas këtij njoftimi, Biden ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për krah Kosovës si partner dhe miq dhe besojnë në thellimin e mbetëm të partneritetit. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka thënë se marrëveshja me Serbinë nuk është fundi i normalizimit, por fillimi i tij, ndërsa tani fjalë kyçe është zbatimi i plotë i saj. Pa përkrahjen e SBA-s, kjo marrëveshje nuk do të ishte e mundur. Garancitë dhe qëndrimet e SBA-s kanë qenë vendimtare, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë në Washington, ai ka thënë se Serbia është duke bërë përpjekje për të vonuar procesin e zbatimit, por është shprehur optimist se grupet teknike të dyja vendeve do të arrijnë pajtim dhe se zbatimi do të nisë sa më parë që të jetë e mundur.
Ka tendenca zhagitjes, por jam i bindur që implementimi do të ndodhë, është një proces i pakthyeshëm, i pandalshëm dhe jetik.
Sipas tij, ky proces mund të sjellë lirinë e lëvizjes, shpërbërjen e strukturave paralele, ligjin dhe rendin, instalimin e policisë së Kosovës dhe po ashtu mjedisin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në tetor të këtij viti. Duke pranuar se marrëveshja ka kundërshtaret e saj në Serbi dhe në Kosovë, Thaçi ka thënë se ajo është marrëveshja më e mirë në këtë moment midis dy vendeve.
Në marrëveshjen e Kosovës me Serbinë nuk ka humbës, ka fitues është Kosova, Serbia, rajoni, investimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Unë i kuptoj zërat kritik, marrëveshja nuk është populiste në kuptimin elektoral, por është marrëveshja më e mirë e mundshme për momentin e arritur mes dy shteteve tona për normalizimin e marrëdhënieve, për të ecur përpara, për të lëvizur drejt NATO-s, Bashkimit Evropian.
Marrëveshja 19 prillit u siguron serbëve në veri përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Nga vendet e perëndimit është konsideruar si hap para i Kosovës dhe i Serbisë drejt integrimit evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në ditën e parë të vizitës së tij ka takuar në një darkë pune miq të shumtë të Kosovës, thuhet në një njoftim të lëshuar nga kabineti i tij. Në mesin e pjesëmarrësve në darkë thuhet se ishin gjenerali Wesley Clark, ambasadori Frank Wisner, ambasadori Philip Goldberg dhe personalitete tjera të shquar amerikane. Gjatë darkës kryeministri Thaçi informoi të pranishmit për të arriturat e shumta të Kosovës në përgjithësi, si dhe për marrëveshjen mes Kosovës e Serbisë, thuhet ndër të tjera në njoftim. Slovakia nuk ka ndryshuar qëndrimin e lidhje me pranimin e pavarësisë së Kosovës, por dëshiron perspektivën evropiane për të rajonin, ka thënë ministri jashtëm slovak Miroslav Lajçak. Ai në një intervistë për Večernje Novosti në prag të samitit në Bratislavë, në të cilin do të marrë pjesë edhe Prishtina, ka thënë se qëndrimi i Bratislavës mbetet i njëjtë. Nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton. Pozicioni i Slovakisë është se nuk e njohim Kosovën, por duam perspektivën evropiane për të rajonin. Nuk është në interes të askujt të ketë vrim të zezë ku nuk do të kishte sundim të ligjit dhe bashkëpunim, është shprehur ai. Qindra polis turq të njësive speciale kundër trazirave kanë hyrë në sheshin Taksim duke hedhur gaz lotësjellës për të shpërndarë numrin e vogël të protestuesve që janë vendosur aty në shenjë kundërshtie ndaj planeve ndërtuese në park. Që nga 31 maj, kur policia ndërhyri për të shpërndarë një protest paqësore, Turqia është përfshirë nga protestat masive antiqeveritare. Tre persona raportohet të kenë vdekur dhe 5.000 të tjerë të jenë lënduar gjatë protestave. Televizioni shtetëror sirian raportoi se dy kamikaz kanë sulmuar sheshin Marjen në qendër të Damaskut duke vrarë të paktën 14 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Shpërthimet e sotme thuhet se ndodhin afërsi të Departamentit të Emigracionit dhe pasaportave. Edhe Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut konfirmoi shpërthimet. Gazetari i cili ekspozoi programet amerikane të mbikëqyrjes që i nxori një ish kontraktues amerikan i mbrojtjes tha se do të publikohen zbulime tjera të rëndësishme. Glenn Greenwald i gazetës britanike Guardian tha për Associated Press se ka 10 rastorje që do të gjenerohen nga dokumentet e ofruara nga Edward Snowden, i cili dikur ka punuar për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të SBA-s. Ndërkohë, vendodhja e Edward Snowdenit nuk dihet. Do të çet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike dhe të sigurisë tonë se shuarja strukturave paralele serbe në veri të Kosovës e në veçantia atyre të sigurisë nuk do të bëhet asnjëherë në mënyrën e duhur. Ata të rrejqin vërejtjen se shumë prej tyre do të vazhdojnë të punojnë edhe për Serbinë edhe për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Muaj i shtator nga autoritetet kosovare është përmendur si afati i fundit kur strukturat paralele të sigurisë do të dëshmojnë se vepruarin në veri të Kosovës. Mirpo njësit e zhvillimeve politike dhe ata të sigurisë tonë se shuarja këtyre strukturave asnjëherë nuk do të bëhet në mënyrën e duhur. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipred vlerëson se derisa Serbia ka investuar shumë në ato struktura, shuarja këtyre nuk do të bëhet asnjëherë.
Këto struktura nuk do të përbëhen përfundimisht, por do të fute në institucionet Kosovës që edhe rrezikohet që ata të vazhdojnë punën edhe për Serbinë dhe ku është e mundur edhe për Kosovën.
Sipas marrëveshjes së arritur me 19 prill në pikën 7 thuhet se do të ketë një forcë policore në Kosovë që quhet Policia e Kosovës. Të gjithë policët në veri të Kosovës do të jenë të integruar brenda kornizës së policisë së Kosovës, kurse në pikën 8 thuhet se antarëve të strukturave serbe të sigurisë do të ofrohet nga një vend në strukturat ekuivalente kosovare. Kursani konsideron se edhe pse pjesëtarët e strukturave paralele të sigurisë mund të veshin uniformat e policisë Kosovës për një kohë shumë të gjatë, ata nuk do të mund të punojnë për institucionet e Kosovës.
Me këtë marrëveshje nëse lexohet me kujdesish të shkruar, është e pamundur që ata të zgjohen nesër në mëngjes dhe të punojnë vetëm për institucionet e Kosovës, të cilat ata vetë i shohin si armicore njësoj siç është edhe Beogradi. Kështu që është e pamundur edhe vetë natyra e marrëveshjes nëse lexohet me kujdes ato pikat i vë bazat e një sovraniteti të dyfisht dhe rrjedhimisht ky sovranitet i dyfisht do t'ja lejojë atyre strukturave që përposh që do të punojnë edhe për institucionin e Kosovës, ata do të punojnë edhe për ato të Serbisë, sidomos në veri.
Nga ana tjetër edhe njohësi i çështjeve të sigurisë Naim Aloku nuk beson se do të shuhen lehtë strukturat paralele. Sipas ti, ky proces do të kërkoj shumë maturi nga ana institucioneve kosovare.
Pa, i vetë fakti me që dalin me këso farë deklaratave që jepin një datë që do të përfundon, do të shpërbehen strukturat me një datë caktume ku djene që nuk e morin këto si një proces, a e do të fillon shpërbehjave, do të shpërbehen në letër ato, po pasta një është është proces i gjatë, unë po e shof që nuk kanë angazhu njërë që në grupe punuse që din me çka kanë bojnë, unë kam shpresë mëve në mishë tonë që kanë me nëndimu në këtë proces. Kjo shpresa je me vetë një apra.
Pa radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e dokumenteve identifikuese të qytetarëve për të marrë pjesë në votime në zgjedhjet në Kosovë, që sipas marrëveshjes së Brukselit parashihen të mbahen në tetor edhe në veri të vendit, kanë zgjitur debate mes ekspertëve të çështjeve juridike kushtetuese. Profesori Riza Smaka thotë se qytetarët identifikohen me dokumentet legale të rendit juridik të vendit dhe kundërta është përplasje me ligjin. Por ndryshe mendon profesor Mazlum Baraliu, i cili thotë se ligji elektoral në fuqi lejon mundësi të gjerë të dokumentacionit për të marrë pjesë në zgjedhje. Kronike e korespondentit Bekim Bislimi.
Mundësia që qytetarët në veri të Kosovës në zgjedhjet lokale të paralajmëruara si të mundshme për vjeshtën e këtij viti të votojnë edhe me dokumente tjera identifikuese përveç atyre të Republikës së Kosovës nga ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese po komentohet në mënyra të ndryshme. Profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qytetarët të cilët votojnë në zgjedhjet në Kosovë duhet të kenë dokumente identifikuese të rendit juridik të vendit.
Ligjet e vendit lejnë ato duhet aplikohen. Qytetarët identifikohen me dokumentet legal të rendit juridik vendit, a? E thash, eventualisht që ose ekziston, dyshimet që janë bazuara se ekziston, marrëveshje e tipit konfidencial që nuk është shpallë deri më tash, atë nuk e kam qartë. Do thonë, natyrisht nuk do të ishte zgjidhja e mirë.
Por eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, profesori Mazlum Baraliu, ish kryeshef ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vlerëson ndryshe. Sipas tij, ligji elektoral në fuqi nuk ua heq mundësinë e pjesëmarrjes në votime atyre që nuk i kanë dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës.
Ligji në fuqi për elektoral lejon mundësinë që jo vetëm me dokumentet e identifikimit, që do thotë me letër njoftim, ose ndonjë dokument tjetër identifikues, po deri edhe të kartela e refugjatit lejohet mundësia që të votohet në zgjedhjet në Kosovë. Pikrisht është mundësuar dhe është menduar që në zënë afirm që ligjit ketë mundësi ekstenzive pra sa ma gjerë për shires njëzër.
Reagimet dhe komentet lidhur me çështjen e dokumenteve të nevojshme të identifikimit për pjesëmarrje në votime në Kosovë pasojnë pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili në një intervistë për transmetuesin publik Radio Televizionin e Kosovës e ka mohuar mundësinë që në zgjedhjet e ardhshme lokale qytetarët të votojnë vetëm nëse i kanë dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës. Nuk është e vërtetë. Ky është një mesazh negativ për të frikësuar qytetarët në veri. Qytetarët mund të votojnë me dokumentet e identifikimit që i kanë e natyrisht edhe me dokumente tjera aktuale. Prandaj qytetarët do të votojnë me letër njoftime që i kanë, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Profesor Smaka shpreh mendimin se nëse do të ndodhë ashtu siç ka deklaruar kryeministri Thaçi, atëherë sipas tij do të krijohen situata të cilat bien ndesh me ligjin.
Padyshim ti bie koncesion jo parimor, koncesion jo në rregull, disfavore në rendin juridik të vendit, ju lutem. Vetëm dokumentet mbas ligjit, ato janë valide. Tjera dokumente nuk do duaj kurse si merreshin përbaz. Kjo do të ishte, domethënë, një koncesion i padrejtë, në kundërshtim me ligjin.
Por kështu nuk mendon profesor Baraliu, ai u jep të drejtë deklaratave të kryeministrit Thaçi lidhur me këtë çështje.
Po ka të drejtë, për arsye se jam i bindur që ajo deklaratë është e bazuar në zgjedhjet ligjore, pra në ligjin për zgjedhjet, i cili lejon mundësi të gjë të dokumentacionit për të marrë pjesë në zgjedhje dhe kjo zgjidhje është e mahershme, prandaj po besoj që është bazuar në tek.
Ndryshe profesor Baraliu ka theksuar se koha për organizimin e zgjedhjeve lokale, të cilat sipas marrëveshjes së Brukselit pritet të mbahen në muajin tetor, është e mangët për shkak se sipas tij për të përgatitur një palë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare dhe standardeve normale të organizimit elektoral nevojiten së paku 6 muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes, sillim dhe njëherë për ju titujt kryesor. Nën presidenti amerikan Joe Biden priti kryeministrin Thaçi, kërkoi nga palët zbatimin e marrëveshjes për normalizim raportesh. Lajçak mirëpret Kosovën në samitin në Bratislavë, por thotë se shteti i tij s'do ta njohë pavarësinë. Policia turke hyn në sheshin Taksim në Stamboll. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etëra që përgatitëm për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Ndërkaq për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru të qofshim.